Na Balkáně i v Evropské unii vyvolal rozruch údajný návrh slovinské vlády na rozdělení Bosny a Hercegoviny. Je to cesta k míru nebo válce?
Změní verdikt poroty v případu smrti George Floyda soudní a policejní praxi ve Spojených státech?
Proč se po více než 10 letech od začátku arabského jara nezdařila transformace tamní společnosti?
Lunární modul pro NASA sestrojí společnost SpaceX.
A proč zvířata hrají mrtvého brouka? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Několik desítek demonstrantů se začátkem týdne sešlo před slovinským velvyslanectvím v Sarajevu. Členové politického hnutí Víra, národ, stát protestovali proti obsahu neoficiálního dokumentu, ve kterém se navrhuje mimo jiné mírový rozpad Bosny a Hercegoviny. Jak píše slovinský magazín Reporter, dokument na sebe strhl velkou pozornost od minulého týdne poté, co ho zveřejnil slovinský investigativní server Necenzurirano.si.
Podle agentury Reuters se autorství dokumentu připisuje slovinskému premiérovi Janezu Janšovi, který jej údajně zaslal předsedovi Evropské rady Charlesu Michelovi. Prý to měl být návrh toho, jak by se Brusel mohl postavit k regionu ve chvíli, až Slovinsko v červenci převezme štafetu unijního předsednictví.
Janša odmítl, že by takový návrh posílal zároveň, ale nejdříve jeho existenci nepopřel. Média obvinil z toho, že chtějí poškodit slovinské snahy o pomoc v integraci západobalkánských zemí do unijní 27.
Evropská unie celou věc oficiálně nekomentovala a nejmenovaný bruselský diplomat pro Reuters uvedl, že se členské státy dokumentem nezabývaly. Agentura upozorňuje i na to, že pravost dokumentu nebylo možné ověřit. Zároveň už ale cirkuluje mezi oficiálními místy v rámci unijní administrativy a viděli ho mnozí diplomaté a úředníci.
Rozruchu si všímá také server Euronews. Podle něj premiér Janša popřel existenci dokumentu až při pozdějším telefonickém hovoru s Šefikem Džaferovičem, tedy bosňáckým členem předsednictva Bosny a Hercegoviny, což je kolektivní hlava státu této balkánské země.
Naopak albánský premiér Edi Rama tvrdí, že sporný návrh viděl na vlastní oči. Se slovinským předsedou vlády jsme se před časem bavili. O celé myšlence jsem s ním obecně mluvil a ten dokument jsem viděl. Prohlásil Rama ve vysílání albánského televizního kanálu Vision Plus.
Neoficiální dokument, takzvaný non-paper, podle médií uvádí, že hlavní překážkou rychlejší evropské integrace balkánských zemí jsou nedořešené národnostní otázky mezi Srby, Chorvaty a Albánci. Vyřešit by je mohlo překreslení hranic států. Bosenská autonomní oblast Republika Srbská by připadla Srbsku, bosenská území, kde žijí převážně Chorvaté, Chorvatsku a Albánie by se sjednotila s Kosovem.
V samotné Bosně tahle informace podle všeho vyvolává značné napětí. Džaferovič kvůli tomu v dopise vyzval Charlesa Michela, aby zastavil podobné iniciativy, které by mohly v regionu vyvolat novou válku, informuje agentura Reuters.
Komentář k celé situaci nabízí na stránkách Deutsche Welle Christian Schwarz-Schilling, německý diplomat, který v minulosti působil jako mírový vyslanec Mezinárodního společenství pro Bosnu a Hercegovinu a také jako vysoký představitel Evropské unie pro tuto zemi. Podle něj působí neoficiální dokumenty na Balkáně chaos. Brusel by se prý měl proti podobným návrhům ostře vymezit.
Schwarz-Schilling vysvětluje, že non-papery jako ten, který aktuálně působí potíže, nejsou ničím neobvyklým. Jde o neoficiální dokumenty, které mají otestovat politickou přijatelnost návrhů, s nimiž přicházejí.
Tak například chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić Radman podle autora komentáře představil koncem března v Bruselu jeden takový non-paper podepsaný Slovinskem, Maďarskem, Bulharskem, Řeckem a Kyprem. Záhřeb tak chtěl údajně hlavně pomoci Bosně a Hercegovině na cestě do Evropské unie.
Ve skutečnosti měla v úmyslu chorvatská vládnoucí strana HDZ podpořit svou sesterskou politickou formaci v Bosně a Hercegovině, píše Schwarz-Schilling. Návrhy cílily na změnu volebního zákona země tak, aby si Chorvatsko zachovalo vliv na bosenskou politiku. Že by to zároveň výrazně nahrálo bosenským Chorvatům a v konečném důsledku možná i přiblížilo jejich připojení k chorvatskému území, to v dokumentu pochopitelně výslovně nestálo.
Non-paper Záhřebu popudil mnohé, včetně Žalka Komšiče. To je bosenský Chorvat a vedle Bosňáka Džaferoviče další z předsedů Bosny a Hercegoviny. Strana HDZ, jak chorvatská, tak bosenská, však tohoto politika neuznává.
Komšič tedy reagoval vlastním neoficiálním dokumentem, ve kterém psal o nejasné unijní politice vůči Bosně a Hercegovině. Brusel je podle něj pod silným vlivem politiků vládnoucích v Záhřebu. A také unijní delegace v Bosně a Hercegovině prý není dostatečně neutrální, stejně jako bruselský přístup k reformě bosenského volebního zákona.
Svým způsobem ale přiložil polínko do ohně i samotný Komšič. Před pár týdny totiž potvrdil, že slovinský prezident Borut Pachor při své březnové návštěvě Sarajeva předsednictvu země řekl, že v rámci 27 přibývají hlasy, které volají po dokončení rozpadu někdejší Jugoslávie.
Pachor se měl při té příležitosti také optat, jestli by připadal v úvahu poklidný rozklad Bosny a Hercegoviny. Željko Komšič a Šefik Džaferovič prý odpověděli záporně, zatímco srbský člen předsednictva Milorad Dodik zaujal opačné stanovisko.
Proč se ale tak důležitá okolnost z návštěvy slovinského prezidenta v Bosně dostává na veřejnost až nyní? Důvodem je zřejmě právě vzrušená debata kolem existence a významu nového neoficiálního dokumentu. Jeho údajný obsah podle komentáře na stránkách Deutsche Welle zapadá do národnostní politiky Srbska i chorvatské vládní strany HDZ.
V non-paperu se totiž píše o tichých procesech, kterými by se dalo dosáhnout poklidného rozpadu Bosny a Hercegoviny. Podle Schwarze-Schillinga je děsivé, že část mezinárodního společenství se zřejmě na takovém nenápadném postupu podílí. Copak se úplně zapomnělo, že právě kvůli plánům na rozdělení Bosny a Hercegoviny se v této zemi kdysi rozhořela válka?
Je v každém případě jasné, že myšlenky, se kterými přišli koncem 80. let Slobodan Miloševič a Franjo Tudjman, jsou stále živé. Evropská unie by se proti nim měla jasně postavit, stejně jako proti jakýmkoliv jiným nacionalistickým a fašistickým tendencím.
Unijní politika v Bosně a Hercegovině musí být jasná a transparentní. Je to mimořádně důležité i kvůli nacionalistickým trendům v rámci samotné Evropské unie, zdůrazňuje německý diplomat Christian Schwarz-Schilling na stránkách Deutsche Welle.
Od arabského jara uplynulo 10 let. Tehdejší události ale zůstávají nepochopené jak Západem, tak samotnými Araby. Komentáři pro server katarské stanice Al Jazeera to píše profesor Kolumbijské univerzity Safwan Masri.
Masri připomíná, že vlna protivládních protestů se před dekádou prohnala Tuniskem, Libií, Egyptem, Jemenem, Sýrií a Bahrajnem. V regionu i mimo něj byla vnímána jako naděje, že se k moci konečně dere prodemokratické panarabské hnutí.
S výjimkou Tuniska ale povstání nepřineslo očekávané změny. Konec konců ani tuniský úspěch není úplně jednoznačný. Vždyť ekonomika země je v troskách a místní demokratický experiment velmi křehký.
Řada západních pozorovatelů v roce 2011 nepochopila podstatu tehdejších protestů. Bohužel mnozí ji nechápou ani dnes. Hlavním mýtem, který je podle Masriho potřeba vyvrátit, je představa, že za arabským jarem stálo obrovské a jednotné protestní hnutí.
Ve skutečnosti to byla spíš sbírka samostatných povstání. Rozhořčení z politické a ekonomické situace se sice přelilo přes hranice jednotlivých států, ale vždy vyústilo v místní protesty proti místnímu režimu.
Jediným sjednocujícím prvkem arabského jara tak byla inspirativní myšlenka, že co se povedlo v jedné zemi, mohlo by se podařit i v jiné. Jinak ale neexistuje pojítko mezi demonstranty v Tunisu, kde všechno začalo, a protestujícími v Káhiře, Damašku a dalších městech. Neměli žádný společný motiv, jako například povstání, která se prohnala východoevropskými zeměmi před 30 lety.
Na arabském jaru navíc ani nebylo nic tak úplně arabského. Představu, že protesty poháněl společný pocit arabské sounáležitosti, považuje profesor Masri za omyl. A je pro něj frustrující, že se mnohé západní země, stejně jako řada arabských států a jejich režimů, na region stále dívají touto pokřivenou optikou. Tamní obyvatele považují za členy homogenního arabského bloku. Ve skutečnosti je to ale přesně naopak.
Takzvaný arabský svět tvoří 22 zemí, které obývá na 400 milionů obyvatel. Jejich národnosti a identity jsou ale výsledkem různorodých genealogických, politických, sociálních, kulturních, náboženských i jazykových tradic.
V neposlední řadě plyne nepochopení i z předpokladu, že arabské jaro má nebo někdy bude mít termín, kdy bude dokončeno. Jakoby se snad požadavky na větší ekonomickou a sociální spravedlnost mohly splnit v nějakém daném okamžiku.
Ale uvolnění autoritářských režimů bude podle předpokladu Savvana Masriho vyžadovat celou řadu kroků vpřed, po kterých přijde buď ústup nebo nová vlna represí. Je to boj, který je a vlastně by i měl být chaotickým a nespojitým procesem.
Přesto všechno je tu místo pro opatrný optimismus. Jak se říká, džin je venku z lahve. A to i když zároveň platí, že autoritářské režimy v regionu, zejména ten egyptský, dostali pro tuto chvíli situaci pod kontrolu. Ale pověstný džin se neustále objevuje, což dokládá i takzvaná druhá vlna arabského jara, která začala v roce 2018 v Iráku, Súdánu, Libanonu a Alžírsku.
Alžírsko vyměnilo vládce, zatím se ale nepodařilo změnit tamní režim. I zkorumpované libanonské vládní uspořádání dál odolává. Demonstranti ale ve svých požadavcích a v hledání spravedlnosti nepolevují, píše Masri v komentáři pro Al Jazeeru.
Nejsou to však jen západní země, kdo musí přehodnotit svůj pohled na povstání v arabském světě. Až a jestli vůbec obyvatelé regionu vznesou další požadavky na demokratizaci svých společností, budou se muset popasovat s vlastními rozpory.
Jak se například demonstranti, kteří volají po širších politických a ekonomických svobodách pro všechny, vypořádají s tím, že řada z nich stále podporuje omezování osobní svobody některých lidí. Řeč je tu podle amerického profesora hlavně o právech žen, příslušníků náboženských menšin nebo lidí z LGBT komunity.
Obyvatele arabského světa musí pohlížet na sesazení svých utlačovatelů jen jako na první krok na dlouhé cestě. Nemůže to být jejich konečný cíl. Jak už dobře vědí Tunisané, větším oříškem bude přechod k demokratickému uspořádání a jeho následné udržení.
Bude to vyžadovat i takovou vnitřní transformaci společností, která by vycházela ze spodu. Generace mladých, globálněji smýšlejících Arabů se musí postavit s kostnatělým vžitým pořádkům a rozhýbat občany, aby se aktivně zasazovali o změnu.
Masriho komentář připouští, že to nebude vůbec snadné. Diktátoři postkoloniálního arabského světa se totiž vědomě snažili otupovat mysli svých občanů. Indoktrinovali je nadnárodní propagandou, vylučovací rétorikou i dogmatickým náboženským diskurzem.
Tato forma intelektuálního despotismu vedla k tomu, že celé generace Arabů přišly o dobré vzdělání. Místo toho se lidé naučili být netolerantní k jiným, ale uctiví k autoritám. Naučili se vlastnostem, se kterými se žije špatně v globalizovaném demokratickém světě.
Takže pokud v regionu demokracie přece jen zakoření, jeho obyvatele budou muset přeprogramovat své mozky a naučit se žít po boku lidí s jinými názory a jinými způsoby života. Když se jim to nepodaří, nevyhnutelně se obrátí proti sobě a vydláždí cestu dalším autoritářským vládcům.
10 let po prvním povstání arabského jara chce řada lidí z východu i západu dál věřit, že demokratizace regionu je stále možná. Jestli se to má podařit, musí se změnit nejen západní vnímání Arabů, ale i arabské vnímání sebe samých, myslí si profesor Savvan Masri v textu pro stanici Al Jazeera.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Porota ve Spojených státech tento týden rozhodla o vině Dereka Chauvina, po jehož zásahu loni zemřel Afroameričan George Floyd. Od začátku přitom nebylo jasné, jestli bude bývalý policista vůbec za něco odsouzen, natož za vraždu, upozorňuje magazín Politico.
Úterní verdikt představuje určitý milník a jistě tlačí na to, aby si americká policie počínala zodpovědněji. Otázkou ale zůstává, jestli proces s Chauvinem bude mít dlouhodobé dopady. Magazín Politico požádal o názor na 20 odborníků na rasovou problematiku, právo a policii.
Část expertů uvedla, že odsouzení minneapolského strážce zákona sice přináší spravedlnost zesnulému George Floydovi, ale je prý jen málo důvodů myslet si, že předznamenává nějaký větší pokrok.
V uplynulých letech policisté usmrtili řadu lidí černé a hnědé barvy pleti, beztrestně. Hodně takových případů se přitom podařilo natočit na video, připomíná historička Keisha Blainová. Souhlasí s tím, že výsledek Chauvinova procesu je jasnou a silnou zprávou pro příslušníky amerických policejních složek, že nestojí nad zákonem.
Akademička Pittsburghské univerzity ale vidí problém v tom, že verdikt vinen je v podobných případech neobvyklý. Pokud jde o násilí spáchané na neozbrojených občanech, musí všichni policisté čelit právním důsledkům takového chování. Odsouzení Chauvina je prvním krokem na cestě k systematickému řešení rasismu a policejní brutality ve Spojených státech, píše Keisha Blainová.
Podle profesora trestního práva Filipa Stinsna ze státní univerzity v Bowling Green v Ohio nemá Chauvinova kauza potenciál vyvolat nějaké změny. Většinu případů policejní brutality se totiž nepodaří zaznamenat a nedostane se jim potřebné mediální pozornosti. Stinson poznamenává, že každým rokem zemře rukou policisty zhruba stejný počet lidí. Obvinění z vraždy nebo zabití čelí méně než 2% příslušníků policie, kteří byli do těchto úmrtí zapleteni.
V Chauvinově případu bylo spravedlnosti učiněno zadost. Ke smysluplným reformám policie to ale nejspíš nepovede. Podle Stinsna, zejména proto, že se mnozí policisté černošských spoluobčanů zkrátka bojí. Dokud to tak bude, jejich chování se může změnit jen těžko.
Nesmíme se nechat ukolébat výsledkem procesu a spokojit se s trvající nespravedlností amerického trestního systému, vybízí docentka práva na Yaleské univerzitě Monika Belová. Zaujalo ji, že se prokurátor ve snaze přesvědčit porotu zaměřil pouze na těch necelých 10 minut, kdy policista klečel Floydovi na krku. Belová uznává, že to byla dobrá právní taktika. Zastřela ale veškeré nepřiměřené a agresivní chování policistů, které se odehrálo předtím.
Nic z toho by se zřejmě nepovažovalo za nepřiměřené použití síly, kdyby celý incident neskončil smrtí George Floyda. Je čas výrazně zapracovat na vykořenění rasové nerovnosti v americké společnosti, cituje akademičku Belovou magazín Politico.
Společnost SpaceX má postavit raketu, která dostane lidskou posádku na měsíc ještě v této dekádě. Americký národní úřad pro letectví a vesmír tak zapojí firmu Elona Muska do programu Artemis. Lunární modul má vycházet z lodě Starship, který SpaceX testuje v jižním Texasu. O výběrovém řízení, které vítězi vyneslo kontrakt v hodnotě téměř 3 miliard dolarů, píše britská BBC.
Program Artemis se rozeběhl ještě za prezidenta Donalda Trumpa. Jeho cílem bylo znovu dopravit člověka na měsíc v roce 2024. Nedosažitelným se tento plán stal kvůli nedostatečnému financování.
Elon Musk pracuje na designu své lodi Starship dlouhá léta. Připomíná raketu ze zlatého věku sci-fi a je klíčovou součástí vizionářova cíle osídlit Mars.
Pro tuto chvíli má ukázat své kvality coby přistávací modul, který dopraví astronauty z orbity měsíce na jeho povrch. Se svou prostornou kabinou a dvěma přechodovými komorami se Starship diametrálně liší od někdejších strojů, které v rámci misí Apollo dovezly na měsíc celkem 12 pasažérů, připomíná BBC.
Deník Washington Post doplňuje, že NASA nakonec upřednostnila společnost SpaceX před společností Blue Origin podnikatele Jeffa Bezose, která vytvořila tzv. Národní tým společně s dalšími americkými společnostmi. Ve hře byla také firma Dynetics, jejímž hlavním zákazníkem je americké ministerstvo obrany.
Do počáteční fáze programu Artemis měli být původně zapojeni všichni tři hráči. Očekávalo se, že pro stavbu lunárního modulu si NASA vybere dvě ze zmíněných společností. Podobně tomu tak bylo i v případě dřívějších významných misí, kdy více společností sloužilo jako pojistka pro případ, že by jeden z dodavatelů selhal.
Jenže, jak uvádí BBC, namísto požadovaných více než 3 miliard dolarů na stavbu lunárního modulu dostala NASA od státu jen 850 milionů dolarů. Podle Kathy Leadersové, která vede program pro vesmírné lety s lidskou posádkou, tak úřad nakonec musel vybrat jen jednoho dodavatele. Cena měla zásadní vliv na to, že volba nakonec padla na společnost SpaceX. Její nabídka prý byla z finančního hlediska zdaleka nejpříznivější.
Tak či onak, kontrakt představuje další velký milník pro Musku v SpaceX. Společnost, která se svého času ocitla na pokraji bankrotu, dosáhla velkých úspěchů, když začala na orbitu dopravovat komerční satelity a také náklad i lidskou posádku na mezinárodní vesmírnou stanici. Loď Starship už testuje v jižním Texasu, i když do funkčního prototypu má ještě daleko, uvádí britská BBC.
Ze všech způsobů, které si zvířata vyvinula, aby se vyhnula predátorům, je předstírání smrti jedním z nejkreativnějších. Současně je to ale i taktika nejriskantnější, píše na svém webu magazín National Geographic. Odborně se tomu říká tanatóza nebo také tonická imobilita a objevuje se napříč živočišnou říší.
Asi nejznámějším zvířetem, které v krizové situaci předstírá, že je mrtvé, je vačice virginská. Otevře tlamičku, vyplázne jazyk, vyprázdní žaludek a vylučuje zapáchající tekutiny, aby přesvědčila dravce, že už rozhodně není poživatelná.
Úhyn předstírají morčata, králíci, ale i někteří hadi, třeba užovka indigová. Mezi ptačími podvodníky najdeme křepelky japonské, domácí kuřata a divoké kachny. Dokonce i pár druhů žraloků umí předstírat smrt. Když otočíte žraloka citronového břichem vzhůru, na chvíli úplně ochabne, bude předstírat záškuby a stěžka se nadechovat.
Hraní mrtvého brouka, jak napovídá známé rčení, je častým jevem u bezobratlých. Když se blíží predátor, některé druhy například roztáhnou končetiny na všechny strany, třeba žábám se v tu chvíli jeví jako nespolknutelné sousto.
Vědci o tomto zajímavém chování zatím nevědí dost, říká Rosalind Humphreysová, doktorantka na britské St. Andrewské univerzitě. Není snadné narazit na takový případ pozorováním divoké přírody a je eticky problematické vytvořit laboratorně experimenty, při kterých dravci útočí na kořist.
Předstírat smrt se může jevit jako zvláštní strategie obrany. Spíš by se dalo čekat, že se zvíře v ohrožení života bude pokoušet utéct, přemítá Humphreysová. Podle ní se ale ukázalo, že tanatóza v mnoha případech snižuje pravděpodobnost dalšího útoku. Predátora se podaří přelstít nebo prostě frustrovat neočekávaným chováním kořisti.
Většina živočichů hraje mrtvého brouka, aby unikla smrti. Některé druhy ale našly alternativní využití této techniky. Třeba pavouci z čeledi lovčíkovitých, jejichž samice se často živí samci. Aby se mohl sameček spářit, připraví hromádku potravy, ke které se připoutá a předstírá, že je mrtvý. Když se samička přiblíží a začne se krmit nachystanou potravou, samec ožije a pokusí se s ní spářit.
Někdy má tahle strategie úspěch, dosvědčuje Trine Bildeová, profesorka biologie na Aarhuské univerzitě v Dánsku. Zdá se, že tito pavouci předstírají smrt spíš proto, aby se spářili, než aby unikli predátorům. Možná to dělají z obou důvodů, dodává bioložka. Pestrobarevné středoamerické rybky cichlidy zase dělají, že jsou mrtvé na dně jezera, aby nalákali kořist. Když k ním připlave jiná ryba, která by si chtěla dát sousto, cichlida se probudí a bleskově udeří. A podobně to dělají i jiné druhy ryb, uzavírá magazín National Geographic.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Lenka Buriánková.